Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Razkritje nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito sprožilo politične odzive.
V Fidesu zaskrbljeni ob novem predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti.
Seniorske zveze NSI, SLS in SDS s pozivom k izplačilu božičnice upokojencem, vlada jih ne sliši.
Ukrajina tudi tretji božič ostaja v primežu vojne.
Vreme po noči se bo pooblačilo, jutri bodo rahle padavine, možna bo poledica.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V javnost so prišle informacije o številnih nepravilnostih v Centru za varovanje in zaščito, kar je sprožilo ostre politične odzive. V ospredju so očitki o nezakonitem zbiranju podatkov in neustreznem vodenju institucije, odgovorne za varnost državljanov. Na dogajanje so se ostro odzvali v SDS in NSI, v koaliciji pričakujejo pojasnila.
Koalicijski partneri se danes o podpori oziroma zaupanju ministra Boštjana Poklukarja niso izrekali, pričakujejo pa dodatna pojasnila tako ministra kot generalnega direktorja policije Senada Jušića. Vsekakor pričakujemo, da se ta stvar razišče in ukrepa, je danes dejala namestnica vodja poslancev Svobode Tereza Novak. Pričakuje, da bodo pojasnila na vse izpolnjene očitke dobili v kratkem. V SD in Levici pa med drugim ocenjujejo, da gre za resne obtožbe in zato pričakujejo pogovor v koaliciji. Evropski poslanec SD Matjaž Nemec in poslanka Levice Nataša Sukič.
Mi pričakujemo, da se bodo pristojni in politika odgovorno odzvali na te resne obtožbe in pojasnili tako direktor policije kot minister njihovo vlogo, da je do tega prišlo.
To, kar smo včeraj slišali v oddaji Tarča, moram reči, da nas v Levici zelo skrbi. Kar lahko v tem trenutku, na tem mestu rečem je, da se treba zelo resno pogovoriti znotraj koalicije o vseh teh očitkih in to dobro pretehtati in preanalizirati.
Bolj kritični so v opoziciji. Prepričani so, da so razkritja dodaten dokaz, da interpelacija zoper ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki so jo nedavno vložili v parlamentarni postopek, upravičena. Odgovornost bi morala po njihovem mnenju prevzeti tako Poklukar kot generalni direktor policije. Poslanec SDS Andrej Kosi.
To, kar smo videli včeraj, bi danes morali v podržavi goreti vsi rdeči alarmi. Kaj ti, da se dogajajo take nepravilnosti torej v Centru za zaščito in varovanje, nepravilnosti delovanja policije, predvsem glede varovanja ključnih prič državne tožilke, tudi nenazadnje predsednice državnega zbora, nezaupanja predsednika vlade v policijo, je torej znak, da se to v državi ne bi smelo dogajati in bi nekdo moral prevzeti odgovornost.
K odgovornosti kličejo tudi v NSI poslanec Janez Cigler Kralj.
To je enostavno katastrofa. To je pravzaprav razgradnja ene temeljnih inštitucij, ki bi morala skrbeti za varnost državljank in državljanov. In to je tudi nespoštljivo in ignorantsko do vseh operativnih policistov in policistk, ki se pravzaprav trudijo, tvegajo svoje življenje za to, da bi mi vsi ostali živeli varno, nekateri pa se s temi življenji in varnostjo seveda igrajo.
Kot je še povedal Cigler Kralj, so se med očitki proti ministru Poklukarju pojavile dodatne nepravilnosti, vključno z domnevnimi spornimi najemi stanovanj in nabavo več namenskih helikopterjev, ki naj bi bili namenjeni policiji, ne pa nujni medicinski pomoči. Popoldne se na dogajanje odzval premier Robert Golob, ki je dejal le, da sam že več kot 2 leti opozarja na situacijo v centru in da bo opozarjal še naprej. Nekdani vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je že zanikal očitke premijeja Roberta Goloba, ki je dejal, da je na razmere v centru opozarjal tako Lindava kot tedanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Slednja pa da tega ni želela urediti. Lindav je poudaril, da se z Golobom o tem ni nikoli pogovarjal, obe njuni srečeni pa da je večkrat podrobno pojasnil poročilo na zadnjo postopku pred Komisijo za preprečevanje korupcije. Ob tem je poudaril, da funkcijo generalnega direktorja policije že 2 leti opravlja Senad Jušić. Odgovornost za nastalo situacijo v policiji bo Golob tako moral iskati pri aktualnemu generalnemu direktorju policije in notranjemu ministru, pa tudi pri sebi, je sklenil Lindav.
Pred dobro uro je odjeknila novica, da je notranji minister Boštjan Poklukar izdal usmeritve za celovito reorganizacijo Centra za varovanje in zaščito, ki začnejo veljati nemudoma. Za izvedbo reorganizacije, ki mora vključevati tudi spremembo organizacijske strukture, prenovljeno sistematizacijo delovnih mest in procesov, je zadolžen generalni direktor policije Senad Jušić. Do 1. aprila 2025 mora zagotoviti učinkovito vodenje centra ter vzpostaviti učinkovit nadzor nad njegovim delom. Letos so sicer nad delom centra že opravili strokovne nadzore in notranjovarstvene oziroma varnostne postopke v policiji ter tudi izredni nadzor Ministrstva za notranje zadeve, v katerih so ugotovili nepravilnosti in pomankljivosti pri izvajanju policijskih nalog in pooblastil. Poklukar je izdal tudi sklep o izvedbi izredne notranje revizije uporabe nastanitvenih kapacitet za varnostnike. V zdravniškem sindikatu Fides so zaskrbljeni ob novem predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Menijo, da predstavlja nevaren eksperiment z usodo slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Predlog ne odpravlja težav, kot so kadrovska podhranjenost, neustrezno financiranje zdravstva ter nestimulativen plačni sistem. Več Maja Morela.
Novi vladni zakon o reševanju težav v zdravstvu ne prinaša rešitve, ki bodo še bolj obremenile zaposlene v javnih zavodih. Omejevanje dodatnega dela zdravnikov ne bo izboljšalo dostopnosti ali skrajšalo čakalnih vrst, ravno nasprotno. Še več zdravnikov bo zapustilo javni sektor, so opozorili v Fidesu, ob tem pa je po njihovih navedbah še posebej zaskrbljujoče, da novela daje vtis, kot da zaposleni v javnih zavodih ne opravljajo dovolj dela. Takšna sporočila so žaljiva do vseh zdravstvenih delavcev, ki z velikim naporom in prekomernimi nadurami že zdaj držijo sistem po konci, so dodali. V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides opozarjajo, da dela z bolniki ni mogoče meriti po proizvodnih standardih, saj zdravstvo ni tekoči trak. Kot so dodali, na težave v dostopnosti opozarjajo že vrsto let, rešitev pa je v izboljšanju pogojev dela in implementaciji strokovnih standardov, kot jih določa Modra knjiga. Bo res zadovoljen bolnik samo zato, ker bo opredeljen k družinskemu zdravniku ali bolnik pričakuje, da si bo lahko zdravnik zanj vzel dovolj časa, sprašujejo v sindikatu. Odgovorni za predlog novele se po njihovih navedbah še naprej izogibajo osnovnim vprašanjem in sicer, kako bodo motivirali zdravnike, da ostanejo v javnem sistemu, s kakšnimi ukrepi bodo zmanjšali pomankanje zdravnikov in ali bo prisila za vse zaposlene v zdravstvu, da se vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo, res privabila mlade v te poklice. V Fidesu, kot so še zapisali, ostro zavračajo tudi retoriko o plenilcih javnega zdravstva, ki le spodkopavajo zaupanje v zdravstvene delavce. Če obstajajo posamezni primeri nepravilnosti, naj odgovorni jasno navedejo imena in ukrepajo, so pozvali. Splošne obtožbe pa so po njihovih navedbah škodljive in nepoštene do večine zdravnikov, ki požrtvovalno opravljajo svoje delo. Sindikat še opozarja, da je bil predlog v javnosti ponovno posredovan brez širšega strokovnega posveta, kar kaže na samovoljno delovanje Ministrstva za zdravje in je v nasprotju z načeli odprtega socialnega dialoga. Ustrajajo, da mora biti prihodnost slovenskega zdravstva zasnovana na dialogu, konkretnih rešitvah in spoštovanju stroke. Ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel pozivajo, da nemudoma predstavi ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev in v razpravo vključi vse ključne deležnike.
Seniorske zveze NSI, SLS in SDS so na predsednika vlade Roberta Goloba naslovile odprto pismo, v katerem ga pozivajo k ponovnemu premisleku pri odločitvi, da upokojenci letos ne bodo dobili izplačane božičnice. V mislih imamo predvsem upokojence z nizkimi pokojninami, so zapisali v pismu. K Kot so pojasnili, je ob visokih cenah elektrike in ogrevanja, vse večjih komunalnih stroških in dragih živilih, kljub skromnosti namreč težko preživeti mesec. Ob tem so dodali, da bi odločitev o izplačilu božičnice toplo sprejeli ne le starejši, pač pa celotna slovenska javnost. Ne gre namreč pozabiti, da so današnji upokojenci generacija, ki je priborila državo Slovenijo in vložila svoje življenjsko delo v to, da živimo v svobodni Evropi in boljših obetih, kot so jih imeli sami v mladosti, so dodali v NSI, SDS in SLS.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Ukrajini smo priče stopnjevanju ruskih zračnih napadov na energetsko infrastrukturo pred prihajajočo zimo, zato Kijev Zahod poziva k okrepitvi ukrajinske zračne obrambe. O tem, kako že tretji advent in zimo začenjajo ljudje v napadeni državi, se je sodelavka ukrajinske Karitas Miro Milavec pogovarjala Marjana Debevec.
Zakorakali smo že kar na polno v adventni čas, pred nami je božič, pred nami je zima, nekako obeti pred to zimo niso najboljši, tudi papež Frančišek je spodbudil, da molimo, da se ustavi ta vojna, ker ljudje vprašanje, kako bodo preživeli, s kakšnimi občutki pričakujejo te mesece.
Res je, da se tudi te mesece tudi mi pripravljamo na najhujše, ker po samih informacijah, katere smo dobili, nas pripravljajo na to, da lahko tudi tam do 12 ur bomo brez elektrike. A mi sami vemo, da je Božič praznik luči, prihod gospoda, ki nam prenaša to luč, tako da mogoče ta Božič letos v Ukrajini bo bolj v temi, zato ker pač ne bo elektrike, ampak vseeno mislim, da se ta Jezus bo narodil v srcih tih ljudi. Tako da konkretno bi lahko rekla, da nekatera mesta tudi sedaj na vzhodu nimajo elektrike. Kar se tiče samih sodelavcev Karitas, mi smo se nekako uredili, da imamo generatorje, druge baterije, da lahko vsaj delo normalno poteka. Res pa, da ljudje so pripravljeni na to, je pa tudi res, da elektrika je zelo pomemben vir, ampak če bi bilo te dni več v miru, bez raket, bez dronov, mislim, da ljudje tudi brez elektrike bodo preživeli, samo da bi bil mirne dni.
Ja, da bi se vendarle končalo, omenili ste, da Karitas napolno deluje, da si pomagate z vsemi živimi, se pravi tudi z generatorji in z vsem, pa mogoče večkrat sva že govorili o tem, kako deluje vaša mreža Karitas Spes, na kakšen način ste blizu ljudem, kako ste razvejani?
Mi smo sedaj še bolj, bi rekla, kot smo bili predtem, tako da pomagamo na različnih vejah, recimo ljudem pomagamo pri obnovi domov, imamo sedaj nove programe, kjer pomagamo rehabilitacijo in tudi nekateri, ki se vračajo iz vojne. Potem pomagamo mladim otrokom, veliko psihosocialne pomoči, za otroke posebna pomoč. Jaz pa osebno imam projekte, ki se v bistvu nahajajo v sami 30-40 km od frontne linije oziroma pod rusko mejo, tako da pomagamo ljudem jih evakuirati, ker vidite, da v bistvu zadnje mesece niso lahko, lahko rečem, da v zadnjih dveh letih je to ena izmed najbolj težkih situacij. Pri sami evakuaciji, kjer imamo tudi naše zavetišča, kjer imajo možnost preživeti 30 dni, si potem najdete eno bolj stabilno življenje. Veliko pa tudi pomagamo sedaj pred zimo, da smo jim dali v bistvu denarno pomoč, ker so si lahko potem kupili drva oziroma ogrevanje, da lahko v bistvu preživijo posebej te dele Ukrajine, kjer je mogoče več možnosti, da ne pride do okupacije z ruske strani. Sama sem tudi obiskala te dele, tako da sem bila z ene strani tudi vesela se srečati konkretno, kot pravi papež Frančišek, dati roko tem ljudem, pogledati jih oči, veliko krat si brez besed in mislim, da boljše ostaneš brez besed, ker ti v bistvu ljudje, ki so vse zapustili, vidiš jih v bistvu že te obraze, oči, ti vse povej, ker to niso ljudje, kateri bi pustili svoj dom, ampak so bili prisiljeni pustiti prav zaradi same nevarnosti njihovega življenja. In tudi, kar vidimo v zadnjem času, iz tih mest ostane zelo malo. Tako da sem bila zelo vesela, da sem imela to možnost tudi se z njimi pogovoriti in mi je zelo pri srcu ostalo ena zadeva, ker sem videla, da mi kot Karitas nismo tam, da lahko dajemo sam humanitarno pomoč, ker morate vedeti, da je veliko različnih organizacij in tudi ena izmed teh upravičencev ne jim je sama rekla, mi smo prišli do vas, nobeden ni na nas kričal, vi ste nam vse, mogoče 3-krat, 4-krat lepo objasnili, kaj moramo narediti, sprejeli. Veste kaj, nam je pač veliko pomeni, pač, ne vem, denarna pomoč vse, ampak največ nam pa pomeni ta pristop, v bistvu tega človeka, ki ga srečemo, to toplino in to nam je sedaj najbolj potrebno.
Mogoče nam zaupate kakšen konkreten primer. Rekli ste, srečali ste se s temi ljudmi, ki so toliko pretrpeli, morali so pobegniti iz svojih krajev, doživeli so marsikaj, ljudje izgubijo svoje bližnje, živijo v strahu za svoje bližnje, če se bodo vrnili s fronte in tako naprej. Mogoče kakšne konkretne zgodbe, če nam zaupate?
Konkretnih zgodb bi rekla je veliko, tudi sama, ne vem, jaz vam lahko povem mojo zgodbo, ker sem bila pred 2 tednoma na območju Dnipropetrovskem območju, kjer je malo možnosti, recimo, da pride do okupacije, zato ker je v bistvu reka. Srečala sem se z ljudmi, ki so nepokretni, ki so v bistvu ne morajo v bistvu premakati zaradi same bolezni, starosti oziroma so doživeli kakšne infarkte. Moram povedati, da sem imela možnost, da jih konkretno obiščem na njihovem domu. Vidimo, da istočasno živijo v bistvu to stisko, kjer imajo svojih ljudi na vojni in jih podpirajo z vsem možnim, kar lahko. Z druge strani so pa v bistvu priklenjeni na to posteljo, mogoče tudi, ne vem, tam je bo gospod 58 let star, to je zelo mlad, kateri sem videla, kako trpi, ker je v bistvu lahko delal na njivi, se ukvarjal z gospodarstvom in zdaj ne more. Ampak ima zelo ljubečo ženo, katera skrbi za njega. In mora se tudi vedeti, da v bistvu se nahajamo v enem teritoriju, kjer vira je bila, v bistvu so bili sami verniki zelo, bi rekla, med samim sistemom in tudi sedaj se ni nekako obnovila. Tako da sem videla res to potrebo v tej situaciji, ko si, da nimaš Boga, si brez Boga. To ni njihova v bistvu krivda, ampak zaradi samega sistema je prišlo do tega. In se spomnim enega gospoda, ki ni se ustavil jokati. Jokal in jokal. 58 let star človek. In na koncu, ko sem ga pogledala v njegov obraz, nekaj gledajte, jaz sem sedaj videla vaš obraz. Jaz vam lahko sam tu rečem, da boste v mojih molitvah. Vem, kako zgledaste in ste sigurno v mojih molitvah. In tiskrat je prestal jokat. Je začela pa jokat svoja njegova žena. In sem tudi ženi rekla, da se ji zahvaljujem za vse to, kar dela za svojega moža, ker je to največja molitev, katero lahko da v tem trenutku. In podi tudi ta žena mi je rekla, ne hodimo v bistvu v cirkev, ker pač mogoče tam, ko je bila njihova stara mama, so hodili, ampak ni šlo potem to generacijo zaradi samega sistema. In je rekla, ampak vseeno grem do cerkve in dam svečko. Sem rekla, jaz mislim, da Bog vidi tudi vse vaša dobra dela, ki delate. Druga gospa, 83 let stara, me je gledala tudi jokala, me je gledala in rekla, ma kaj sem slabega naredila na tem svetu, da je tako. In tudi nisem rekla, da bo sigurno v mojih molitvah. In tiskrat je pa prestala, v bistvu se je ostavila, prestala jokat in je rekla, jaz, ko sem bila majhna, moja stara mama me je vodila do cerkve. Ampak potem sem se pa poročila z možem, ker mi pač ni dovolil. In tako da vidiš, da res ljudje so, bi rekel, način brez Boga, ampak vseeno imajo zdrave ljudi, ki jih imajo radi, ki jim pomagajo. Tako da te vrednote se niso zgubile, so. In to mi je dalo v bistvu tako potrditev, da te ljudje niso sami, ker ob njih so dobri ljudje in pomagajo. Zgodbe nimi jo mogoče ne skupnega z vojne, ampak imajo, ker v sami tem vsi sem videla, koliko oni sami te ljudje, koliko delajo, koliko zbirajo, da bi podprli svoje svojce, svoje vnuke, ki se v bistvu bojujo, ker morate vedeti, da sedanja situacija, ki je zelo težka, to sem tudi sami naši duhovniki in škofi, ki se veliko krat pogovarjajo z njimi v taki situaciji, ako kar so sedaj, so sami povedali, da niso še bili.
Večkrat pravimo, da ni videti konca tej vojni, žal moramo ponoviti tudi tokrat, ni videti konca, širijo se zadeve, strah je, da se bi nekako pljusknil ta konflikt tudi čez meje. Kako živite vi, kot posvečena oseba tudi v skupnosti Fokolarja, kako vi osmislite vse to vaše darovanje na tem območju?
Res je, moram povedati, da tudi meni ni enostavno, ker v tem vidim veliko krivic. Tudi sama moram povedati, v meni se veliko vprašanj vzbuja sovraštva, s katerim se moram boriti, ko slišim posebej zgodbe, zgodbe, katere se niti ne predstavljam, da je človeško bitje sposobno kaj takega delati. Vseeno pa čutim to prisotnost tega Boga, ki je z nami. To mislim, da je vsekakor zahvala tudi za vse molitve, ki jih slišimo, ki so v bistvu, in to nam pomaga, da smo tam zdraven tih ljudi. Največjo moč mi da, da si v bistvu ob teh ljudeh, ob ljudih, katerih poznam, ob mojih sodelavci, kateri so ob ljudeh, da jim dam v bistvu to upanje, da so oni zelo pomembni, da so ob tih ljudeh. Kot sem vam že prej rekla, ljudem mogoče kakršakar ni tukaj pomembna ta konkretna pomoč, kakor ta bližina. In tudi sedaj imam enega sodelavca, kateremu so bili v bistvu ubiti mama in oče. Sestra je bila posiljena in na koncu je umrla. In vidim, kakšne bolečine so to, v bistvu kakšne posledice to pusti na človeku. Tako da veliko krat, ne vem, sem tiho zraven njega, ga poslušam, kar je zelo težko. In pol tudi v sami situacije, katere sem se srečila nedavno v Lvovu, ko je eden mlad fant, mislim, da je imel 25 let, sicer je bil pač pijan, povezane roke, krval in je padel na stopnici. In v tem trenutku so vsi odšli preč. In jaz sem rekla, ne, to je v bistvu Jezus v njemu, kaj lahko naredim. Jaz nisem bila sigurna, če ga lahko dvignem, ampak sem šla vseeno k njemu in sem mu pač povedala, kako naj se obrne, da se bo lahko samo dvignil. In potem se je usedel na zdraven mene na klopco in me je gledal in rekel, ma ne se mene bati. Sem rekla, ma ne bojim se vas, ne vem, kako naj vam pomagam. In pol mi je sam povedal, da ima protezo, tako da sem tako razumela, da to je v bistvu veteran iz vojne. Pokazal mi je tudi dokumente in z druge strani sem razumela, da v bistvu je dal življenje za svoj narod, za svobodo in na konci v bistvu v takej situaciji, kakršne je. Tako da vidim, da priložnost je ogromno tam, kjer si, ampak da lahko res prepoznaš Boga v tih ljudeh in kolikor lahko narediš. Kakšenkrat je molit, kakšenkrat poslušaj, kakor je v tem primeru v bistvu sprejetega človeka, ne glede na to, da so ga mogoče vsi zapustili. Mogoče mu ne moram nič pomagati, ampak vseeno ga lahko gledam oči, mu povem eno besedo, dve in ga poslušam.
Pogovor je pripravila Marjana Debevec.
Nemca Andreja Zwillinger in Pius Paške sta zmagala po treh serijah superekipne tekme dvojic za svetovni pokal smučarskih skakalcev v domačem Titenzenoj štatu. Druga je bila Avstrija, tretja Norveška, sedma pa sta bila Slovenca Anžela Nišek in Timi Zajc. Jutri in v nedeljo bosta na tem prizorišču še posamični tekmi. Norvežan Johannes Tignesbo, najboljši biatlonec v zgodovini, je kljub zgrešenemu strelu zmagal na sprinterski tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilcnu. Poglejmo še na zelenice. Slovenska nogometna reprezentanca je dobila tekmece v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. Na žrebu v Cirihu so izbranci Matjaža Keka prišli v skupino B, kjer so še Švica, Švedska in Kosovo.
Zvečer se bo postopno povsod pooblačilo, proti jutru se bodo od juga začele pojavljati rahle padavine. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, v srednji in južni Sloveniji bo možna tudi poledica. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 2 ob morju okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne rahle padavine, po nižinah večinoma kot rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5 na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V nedeljo in v ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v severni polovici Slovenije. Krepil se bo temperaturni obrat, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo topleje, v ponedeljek čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V torek bo v višjih legah in na Primorskem sončno, drugod bo precej megle ali nizke oblačnosti. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 2, Celje, Nova Gorica, Črnomelj, Metlika in Trbovlje 2 stopinji. Novo mesto, Murska Sobota in Slovenj Gradec ter letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 1, Maribor, Idrija, Trebnje, Krško, Hrastnik, Litija, Kranj, Slovenske Konjice, Ptuj, Podčetrtek, Lendava prav tako 1 stopinja Celzija. Koper 5 stopinj, letališče Portorož jasno 4, Tolmin Ajdovščina 3 stopinje, Ilirska Bistrica, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Bohinjska Češnica, Gornjigrad, Gorenja vas, Rateče, Velenje, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in letališče Lesce 0 stopinj. Jezersko, Bovec in Babno polje minus 2, Rudno polje minus 6, Hočko Pohorje minus 1, Postojna pretežno oblačno minus 1, tudi Krvavec minus 1, Lisca v oblakih minus 4 in Kredarica pretežno jasno prav tako minus 4 stopinje Celzija. Opozarjamo, da je zastoj zaradi del na cesti Velenje Črnova v obe smeri, drugih večjih posebnosti v tem trenutku na slovenskih cestah ni, opozarjamo pa, da vozite previdno povsod, kjer so delovne zapore, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.